valovima ste radija Slobodna Evropa. Iz centralnog studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom aktualne vijesti pratite na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tema tjedna. Kako je korupcija saživjela sa državama regije?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Gotovo svakoga dana, svakoga sata u nekom dijelu planeta neko nekoga pokušava korumpirati i u tome uspije. Negdje se, nažalost, na korupciju gleda kao na normalnu društvenu pojavu, no ne treba puno znanstvenih analiza da bi se shvatilo da se radi o bolesti koja uništava svako društvo. Prema posljednjem izvještaju Transparency Internationala, jedan od četvero ispitanika je davao mito korumpirajući najčešće policajce, pa uposlene u zdravstvu, školstvu, državnim upravama, poreznim institucijama. Prema definiciji, korupcija je zloupotreba javnih resursa radi osobnih interesa. Pa stoga u našoj temi tjedna govorimo i o tome koliko su se pojedinci mogli na račun države obogatiti. Neki, poput bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, očito mnogo. Istraga za korupciju u Hrvatskoj dosegla je u četvrtak 9. decembra, na sam dan Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, sam plafon, vrh hrvatske vlasti. Ali umjesto u pritvor bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, samo pola sata prije no što je u Sabor stigao zahtjev za skidanjem njegovog zastupničkog imuniteta, pobjegao iz zemlje, a lice mu se našlo na Interpolovoj tjeralici. Stavlja mu se na teret da je iskoristio premijersku dužnost za ostvarivanje imovinske koristi i udruživanja u zločinačku organizaciju, koja je raznim mehanizmima pogodovala pojedincima i isisavala golem novac iz državnih i javnih tvrtki, koji je završavao u privatnim džepovima i crnim fondovima vladajuće HDZ-a. Mnogi očekuju da će se tek Sanaderovim privođenjem i svjedočenjem razotkriti golemi razmjeri korupcije u Hrvatskoj, koja i prema najnovijim međunarodnim ljestvicama još uvijek spada u zemlje endemske ili totalne korupcije. Najveća otuđenja novca otkrivena su u području cestogradnje, javnih nabava i državnih i javnih poduzeća, te u spekulacijama s građevinskim zemljištem. Trenutno je pod istragom ili u pritvoru 30 direktora i menadžera iz državnih tvrtki, a od najviših dužnosnika za sad su optuženi ili nepravomoćno osuđeni jedan potpredsjednik vlade i jedan bivši ministar. Brojne otkrivene afere analitičari i građani tumače pritiscima iz Europske unije, međustranačkim obračunima u vladajućem HDZ-u, ali i zaslugom aktualne premijerke Jadranke Kosor, koja pravdu ničim ne sprječava. Svi se međutim slažu da su otkrivene milijunske pronevjere samo kap u odnosu na milijarde otuđenog novca od 90-ih do danas i da Hrvatsku tek čeka pravi obračun sa korupcijskom hobotnicom koja se umrežila na svim razinama. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako se već mjesecima nagađalo, a posljednjih tjedana bilo je sasvim izvjesno da će zbog korupcije iza rešetaka završiti sam bivši premijer Ivo Sanader, mnogi nisu očekivali već viđeni hrvatski scenarij, te da će i Sanader pobjeći preko granice kao Branimir Glavaš i Miroslav Kutle, samo što su oni pobjegli u susjednu Bosnu i Hercegovinu, a Sanader na zapad. U Hrvatskom su saboru tog dana padale najžešće kritike na račun vladajuće stranke i vrha vlade, te optužbe da je netko iz samog vrha vlasti omogućio Sanaderov bijeg. Čuli su se i zahtjevi oporbe za ostavkom premijerke izborima, a i sam predsjednik Ivo Josipović posumnjao je u dobro odrađen policijski posao. IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin.
Ja tvrdim da ste, gospodo, pustili čovjeka da pobjegne i da mu je neko iz vrha vlasti organizirao bijeg.
Zoran Milanović, predsjednik SDP-a, najveće oporbene stranke.
Sad je valjda svima jasno i kako su financirana neka osobna bogatstva, ne samo jedno, nego mnoga. I kako je financirana barem jedna kampanja.
Hrvatski građani vjeruju da se pojačana borba protiv korupcije u Hrvatskoj događa prije svega zbog pritisaka Europske unije.
Pa mislim da je zbog pritiska Europske unije započelo, a da li će se završiti nešto, to je samo tresla se brda, rodio se miš.
Evo, ovo je sitnica koliko je počopano.
I dalje je zastrašujuće. Gdje god se okreneš, svagdje. Sve i treba zatvoriti od Kosorice nadalje.
Ali šta, onda ćemo zatvoriti pol ljudi?
Procesuiraju, ali novaca nema nigdje.
Ja se samo grozim naših političara kad svira himna i kad se drži ruka na grudima, na srcu, ovo ono. Mene jeza hvata, razumijete? A svi su oni, mislim, zna se šta su. Ne može dijete političara koja ima kaznan 20-22 godine posjedovati stan, ludi auto, ovo ono. Otkud je on to kupio? Pa ne može se to preko student servisa zaraditi.
Korupcija i prijateljstvo, kumstvo ili kaznan.
Klijentelizam, nepotizam, ilegalno financiranje političkih stranaka te udruživanje radi korištenja moći osnovni su elementi korupcije u Hrvatskoj, koja korijene vuče još iz doba socijalizma, pa onda pljačkaškog modela privatizacije i ratnog profiterstva, ističe dr. Grubiša. I ne vjeruje da bi i samo uhićenje bivšeg premijera Ive Sanadera bilo dovoljno za efikasno raskrinkavanje te goleme korupcijske hobotnice.
Pa ako se dokaže i pokaže da je on doista uvučen u to, onda bi naravno to mogao biti slučaj koji podsjeća na Rumunjsku, gdje je tamo isto tako bivši premijer osuđen zbog koruptivnih aktivnosti, s tom razlikom što je tamo čak 6 ministara osuđeno, 100 otprilike zastupnika u parlamentu i županijskih dužnosnika i 1000 stranačkih dužnosnika koje je smijenjeno funkcije ili je izgubilo posao. Dakle, riječ je o jednoj akciji koja sazrijeva i koja će pokazati do koje dubine je taj naš sustav politički, ekonomski i socijalni sustav prošet korupcijom i kako se on može od njega liječiti.
Trenutno se u Hrvatskoj istražuje ili u sudskom postupku oko 30 većih korupcijskih afera, ističe za Radio Slobodna Evropa novinar Dražen Rajković.
Nisam još napravio rang listu, ali daleko najveća potencijalni otuđenje novca je u cestogradnji, jer je tamo u Sanaderovo vrijeme poskupio kilometar izgrađene autoceste sa 4 na 12 milijuna eura i kad bismo sada išli analizirati i revidirati sve te ugovore, vrlo bi vjerojatno kroz dodatne radove otkrili masu novca koji je isplaćen, a da nije trebao biti. Kad bi to mi napravili, mi bi tu sigurno otkrili milijarde kuna pronevjerenog novca. Procjenjuje se, istražitelji su procijenili negdje između milijardu i po i 2 milijarde kuna da je u cestogradnju godišnje u Sanaderovo vrijeme išlo više nego što je trebalo ići. Evo, to je nekakav razmjer, a mi sada, ne znam, u cestogradnji recimo najdalje se otišlo u aferi Nesklad, gdje se za skupo bojanje tunela negdje za 20 milijuna kuna su smijenjeni pa zatvoreni direktori Hrvatskih autocesta.
Afera Kamioni, zanimljiva također, ne po visini otuđenog novca, već po dosad najviše rangiranom osuđenom dužnosniku za korupciju u javnoj nabavi. Bivši HDZ-ov ministar obrane, a jedno vrijeme i policije, Berislav Rončević i njegov pomoćnik Ivo Bačić, nepravomoćno su osuđeni početkom ovog tjedna na 4, odnosno 2 godine zatvora, jer su kupovinom loših, a skupljih kamiona za Hrvatsku vojsku oštetili proračun za 10 milijuna kuna, oko 1,5 milijuna eura. Po prvi se put zahtjeva i da se novac vrati, ali malo tko u to vjeruje.
Gospodin Rončević je osuđen, ali niko se nije, ni sud nije rekao gdje su ti novci i kako će ih on vratiti.
Afera Podravka. Zaslužan za njezino otkrivanje i novinar Večernjeg lista Hrvoje Šlabek, zbog čega je nedavno primio i Europsku nagradu Hrabri novinar.
Zahvaljujući određenim izvorima, insajderskima, koji su mi ustupili vrlo kvalitetnu dokumentaciju koja je govorila o razmjerima netransparentnih, najblaže rečeno, veza između gospodina Damira Polančeca, koji je bio u to doba potpredsjednik vlade i bivših podrazivnih menadžera, krenuli smo u razobličavanje te veze. U dvije riječi, radi se o tome da su menadžeri u dogovoru sa gospodinom Polančecom koristili kompanijinu novac da bi stekli vlasnički udjel u tvrtki koji bi kasnije stavili pod osobnu kontrolu. A paralelno se odvijala i istraga državnog odvjetništva. Došlo je do uhićenja prvih kasnijih procesuiranja i podrasinih menadžera i bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca.
Novinar Rajković.
Podravka, ona spada u pogodovanje u privatizacijama koje su počele, ako se sjećate, sa Plivom u Veroni, gdje također su bili Liburnija, Rivijera, hoteli, Sunčani Hvar. Recimo TLM će biti značajan novi proces kako je privatiziran TLM, zapravo predan u ruke građevinskom lobiju na čelu sa Dalekovodom, iako je sa strane bila puno povoljnija ponuda.
Zatim sljedeći model, izvlačenje novca iz državnih firmi i njegovo usmjeravanje u HDZ-ovu blagajnu i stranačke kampanje, ali i privatne džepove preko svima već poznate agencije Fimi Media. Vlasnica je u pritvoru, direktor carina i mnogi drugi pod istragom spašavaju se suradnjom i razotkrivanjem cijelog koruptivnog lanca. Nerijetko spominju ime i bivšeg premijera Sanadera. Rajković, koji o hrvatskim aferama i modelima korupcije priprema i knjigu, tvrdi da će se javnost tek zgroziti kad pukne afera INA i milijunsko izvlačenje novca iste zlatne koke.
INA je navodno bio jedan od razloga Sanaderova pada. To je izvlačenje novca gdje govorimo o stotinama milijuna, a mi smo sada na Fimi Mediji gdje se otkrilo negdje 20, 30 do 40 milijuna kuna.
Mnogi smatraju da je za razotkrivanje korupcijskih afera u Hrvatskoj u sve ostale okolnosti vrlo zaslužna i aktualna premijerka Jadranka Kosor, jer je, kako smatra novina Rajković, dala vjetar u leđa i policiji i državnom odvjetništvu. Drugi pak i nju, kao dugogodišnju Sanaderovu suradnicu, poznatu i po rečenici Kudivo Tudija, vide među brojnom HDZ-ovom ekipom u zatvoru u zagrebačkom Reventincu, za kojeg je zbog broja pritvorenih jedan saborski zastupnik kazao ovih dana ironično kako bi ga trebalo ucrtati i na turističku kartu Hrvatske. U svakom slučaju, zaključuje i Rajković, efikasno razotkrivanje čudovišnog mehanizma korupcije u Hrvatskoj bit će moguće samo jačanjem institucija.
Morali bi se pomiriti s činjenicom da je prva Hrvatska republika mrtva i treba stvoriti drugu republiku iz pepela skroz. I institucije promijeniti, ojačati, pravila igre utvrditi i da to više ne ovisi o pojedincima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Građani Srbije, kao i prethodnih godina, ocjenjuju da su u njihovoj zemlji političke partije ne samo najkorumpiraniji segment društva, nego i izvor sistemske korupcije, koji je gotovo zarobio državu. Samo 14% stanovnika Srbije dalo je ove godine pozitivnu ocjenu radu vlade u borbi protiv korupcije. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ove godine građani Srbije još lošije su ocenili učinak svoje vlade u borbi protiv korupcije nego prošle. O tome svedoči Vladimir Goati, predsjednik Transparency Internationala.
Prosječna ocjena učinka vlade se pogoršala u odnosu na prošlu godinu, gdje također nije bila slavna, sa 2,38 na 2,24.
Najkorumpiraniji su po mišljenju građana političke partije, političari i pravosuđe. Uostalom, neka građani kažu sami.
Agencija za borbu protiv korupcije ima 1000 dokaza, na koje ne reaguje sudstvo.
Ovo sve što nam se događa, to je po meni usko vezano sa korumpiranošću političara i kruga oko njih.
Danas ne može se nikakav posao napraviti bez para, poznanstva, veze.
Korupcija je uhvatila veliki dio našeg ovoga društva i teško da se tu može zboriti i sustvo i policiju.
Da li su srpski političari korumpirani?
300%.
Naravno. Čim kupuju stanovi od 300.000 eura, 400-500, vjerojatno ih nisu zaradili.
Prema Galupovom istraživanju, građani Srbije su i sami priznali da su davali mito, čija se prosječna vrednost sa 164 evra prošle povećala na 255 evra ove godine. Već godinama Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, upozorava na to ko su glavni generatori korupcije.
Političke stranke, odnosno sprega između tajkuna, vrhova političkih stranaka, šefova političkih stranaka i delova kriminala. Oni su napravili tu korupcionašku infrastrukturu preko koje funkcioniše vlast u Srbiji, koja je potpuno neodgovorna. U međuvremenu su napravili ozbiljnu kontrolu medija tako da nema nikakvog pritiska javnosti i to su sve sasvim dobre prilike za nesmetano funkcionisanje sistemske korupcije, odnosno vlasti koja na tome počela. Naša vlast je inače potpuno nekontrolisana.
William Infante, stalni koordinator Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, također svedoči o tome da je u Srbiji snažna sprega partijskih vrhova i krugova krupnog biznisa.
We know that political parties in Serbia are supported by business interests.
Mi znamo da političke partije u Srbiji uživaju podršku biznis interesa. Ono međutim što je važno jeste da Srbija ulaže napore da tome stane na put. Primjera radi, trenutno imamo predlog zakona o finansiranju političkih partija koji će, nadamo se, biti usvojen iduće godine. To, razume se, neće rešiti problem jer usvajanje zakona samo po sebi i ne može da ga reši. Dakle, od toga da li će se zaista primjenjivati zakon o finansiranju političkih partija, zavisit će da li ćemo izaći iz kruga političke patronaže, iz partijske uzurpacije države.
Na to da su partije rasparčale državu i blokirale rad njenih institucija, upozorava i Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Mi smo ovaj paradigmatičan primjer zarobljene države u kojoj, recimo, iza svih procedura i odluka stoje neformalni centri moći, odnosno partokratske strukture i ono što bi Šumadinci rekli ljudi iz backstage-a i za pozornice, od korporativnog kapitala, domaćin krupnih biznismena, i to je neki krug u kome se donose odluke, da čak imate pojavu ovoga što Španci zovu partija u zakup, gdje možete prosto da dobijete podršku ili da manipulišete nekom manjom partijom ili partijskom grupom, da prosto obezbedite da nekim podzakonskim odredbama i uredbama nešto važi.
Poverenje građana u političare toliko je opalo da se može uporediti sa Miloševićevom 1997. i 98. godinom, upozorio je Stojiljković. Za proteklih 10 godina demokratske tranzicije u Srbiji, uprkos jasetu korupcionaških afera, činjenici da je svaka četvrta privatizacija bila sumnjiva, nijedan visoko pozicionisani državni funkcioner nije ni optužen, a kamoli osuđen. Zoran Stojiljković.
Ako neko iz vrha političke piramide bude primjerno osuđen ozbiljno za korupciju, što bi onda kao snagom primjera delovalo, tek onda možemo razmišljati o nečemu što su efekti prevencije i edukacije.
U Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, najkorumpiraniji segmenti društva su političke partije, potom razvojne banke, agencije za privatizaciju, zdravstvene i obrazovne ustanove. Rezultat godišnjeg indeksa percepcije korupcije u svijetu, koju objavljuje Transparency International, Bosnu i Hercegovinu je smjestio na daleko 91. mjesto između 180 zemalja svijeta. Bez obzira na sve, rijetki su građani spremni prijaviti korupciju, naročito među liječnicima ili profesorima. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Da bi se porodila u bolnici u Sarajevu, naša sagovornica je, bez obzira što ima zdravstveno osiguranje, dva puta dala novac sarajevskim ljekarima. Kaže da je to uradila kako bi imala pristojnu njegu i pažnju koju su ljekarima, kar im tako Hipokratova zakletva nalaže, i bez novca pacijentu dužni pružiti. Javna je tajna da doktori uzimaju vrijedne poklone i novac, a rijetki pacijenti spremni su progovoriti o tome koliko je korupcija u bosansko-hercegovačkom zdravstvu izražena.
Sutridan kad sam malo ozdravila, i vidjela sam bukvalno da je doktor govorio da traži pare da platimo drugom doktoru.
Kao jedan od najkorumpiranijih segmenata u Bosni i Hercegovini je upravo označeno zdravstvo. Na uzimanje novca nisu imuni ni zaposleni u obrazovanju. Neki su profesori otišli korak dalje pa su od studentica umjesto novca tražili seksualne usluge u zamjenu za položen ispit.
Bila sam prinuđena da budem s jednim od profesora da bi prošla na ispit. Oborila sam par puta. Kasnije profesorov igrač, priđe vam, rekli vam da profesor zagrijao za vas, da nećete uspjeti završiti ne samo njegov predmet, nego i mnoge predmete, ako naodete s njim.
Odjel Sarajevskog pravnog fakulteta smješten u Tuzli potresla je afera u kojoj su neke od studentica u zamjenu za ocjene pružale ne novac, već seksualne usluge. Sve je dospjelo u javnost, a ni jedan od profesora nije procesuiran. Korupcija u obrazovanju teško je dokaziva upravo zbog činjenice da studenti, baš kao i pacijenti, nisu spremni prijaviti profesore ili ljekare koji im traže novac. Emir Đikić iz Transparency Internationala kaže da bi upravo građanima trebalo biti važno da se izbore sa korupcijom koja poskupljuje njihov život.
Date istraživanje, kad dođete do onih osjetljivih tema kao što je recimo doktor ili ovako nešto, kad vam treba nešto od doktora, dolazite u zaista veliku moralnu dilemu, da li platiti da bi dobili uslugu koju ste već obavezno po zakonu da dobije. Međutim, to se vrlo jednostavno može rješavati, i druga stvar, imate vrlo malo volje građana da krenu sami u borbu protiv korupcije, i jako je malo slučajeva da građani sami prijavljuju, posebno ako moraju javno to prijaviti tužilaštvu.
S druge strane, građani, iako svjesni da korupcija postoji, obično tvrde da se oni nisu direktno sudarili s njom, već pričaju iskustva svojih prijatelja i poznanika.
Čula sam da ima, pričaju da ima, ali iz vlastitog iskustva ne znam, pa mislim tako da sistem bolje funkcioniše, da postoje sankcije za takve ljude koji su na vlasti i oni koji nude mito, da bi ga svakako bilo manje.
Vjerovatno na fakultetima ja osobno nisam nikad imala, na moju sreću, ali bilo je masa ljudi, moji prijatelji, vezano za fakultete, za profesore, u zdravstvu i uglavnom u svakom poddruštvu ovdje u Bosni to nekako ima dio toga.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Problem u Bosni i Hercegovini je i dalje implementacija zakonskog okvira i odsustvo konkretnih rezultata. Procesuiranje korupcije je također enorman problem. Bosna i Hercegovina je bosansko-hercegovačko pravosuđe je suočeno sa ogromnim političkim pritiscima. Svaki dan praktično možemo čuti izjave političkih lidera o tome da treba ukinuti pravosuđe na državnom nivou, što zaista stvara jedno apsolutno nemoguću situaciju za funkcionisanje pravosuđa institucija na državnom nivou.
Tokom 2010. godine doneseno je 8 presuda za djela korupcije u Bosni i Hercegovini sa samo jednom zatvorskom kaznom. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku i bezbjednosne studije u Sarajevu Eldan Mujanović kaže da nema opravdanja za ovako nizak procenat procesuiranih i presuđenih slučajeva korupcije, jer postoji kvalitetan zakonski okvir koji pravosudnim institucijama omogućava nesmetan rad.
Mislim da je to moje lično mišljenje, ali prije svega nedostatak posvećenosti, neodložive volje da se nešto uradi po tom pitanju, prije svega mislim političke volje da se zaista korupcija efikasno procesuira i suzbija pred nadležnim tijelima.
Na neefikasnost pravosudnih organa dodatno utiče i preklapanje nadležnosti i nedostatak koordinacije sudova i tužilaštva u Bosni i Hercegovini, kao i decentralizovana policija koja je organizovana po različitim modelima u dva entiteta i Brčko distriktu. Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uspostavljena je pod pritiskom Evropske komisije, jer je bila jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Treba i mora biti jača koordinacija za institucija koje provode zakone u Bosni i Hercegovini. Koji će to oblik biti? Dakle, nije važno, važno je da ta koordinacija postoji i važno je da je ta koordinacija efikasna.
Korupcija u Crnoj Gori jedan je od ključnih problema države i društva, a sada i jedna od glavnih prepreka na daljem putu integracija u Evropsku uniju. Iako Evropska komisija izričito zahtjeva konkretne rezultate za borbu protiv ove pojave, sudeći po stavovima predstavnika vlasti, čini se da još uvijek nema političke volje da se ovaj problem riješi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Korupcija u Crnoj Gori postoji, ali nje ima i u svim drugim državama. Ovako glasi ocjena koja već godinama odražava stav vlasti prema jednom od najznačajnijih problema crnogorskog društva i države, a na koji ukazuju brojne ocjene relevantnog dijela nevladinog sektora, opozicija, ali i međunarodna zajednica. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić kaže da je vlada posvećena borbi protiv ove pojave, ali i primjećuje da je korupcija problem sa kojim se suočavaju i drugi.
Korupcija je bolest cijelog društva, a posebno zemalja koje su prošle proces tranzicije i posebno institucionalno nasljeđe zemalja jugoistočne Europe.
Europska komisija je prije mjesec dana ocijenila da Crna Gora treba da dobije status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji, ali pozitivno mišljenje Europske komisije nije uključivalo i datum početka pristupnih pregovora, koji će se odrediti tek pošto Crna Gora ispuni brojne uslove, od kojih su, pored kvalitetnijeg sprječavanja diskriminacije i usvajanja novog izbornog zakona, najvažniji vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dio nevladinog sektora, opozicije i javnosti među najteže primjere korupcije u Crnoj Gori svrstavaju izgradnju turističkog naselja Zavala kod Budve. Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio tada bez funkcije, a sada potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji se, kako stoji u Mansovoj krivičnoj prijavi protiv njega, lažno predstavljao kao predstavnik vlade Crne Gore i u njeno ime potpisao sporazum o strateškoj saradnji, iako za to nije bio ovlašćen. Afera koja je počela divljom gradnjom turističkog kompleksa, epilog je dobila u lavini tužbi zbog neispunjenih ugovornih obaveza prema kupcima stanova. U maratonskoj seriji svoju ulogu ima i tužilaštvo, koje predmet Zavala razmatra već godinama. Uz Zavalu, najkrupniji slučaj za koji se sumnja da obiluje koruptivnim radnjama je privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma, čiji je većinski vlasnik centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske kršila ugovor, utajila porez i do kraja 2009. godine napravila dug od 440 miliona eura. Sve to nije bilo smetnja da vlada ovoj kompaniji odobri novu pomoć, gdje spadaju i garancije za nova zaduživanja do 130 miliona eura. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić kaže da tu apsolutno nema nikakvih elemenata korupcije.
Svi članovi vlade koji su radili na tom poslu, radili prije svega u cilju zaštite onoga što su ekonomski interesi Crne Gore, a to znači u slučaju kombinata aluminijuma da se ne dozvoli propast najinstitucijskog sistema koji kod nas imamo, koji dalje značajno kontribuira bruto domaćem proizvodu, sačuvaju što je moguće više radnih mjesta i perspektiva onoga što može da bude širenje te proizvodnje u pravcu malih i srednjih preduzeća.
Direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović u vezi odnosa vlade prema ruskom investitoru postavlja pitanja koje su do sada ostala bez odgovora.
Kako je ministar financija i kako je vlada Crne Gore mogla da abolira tu firmu i vlasnike te firme od snošenja odgovornosti za očigledno kršenje zakona i nešto što se, opet kažem, po našem zakonodavstvu smatra da bude, treba da bude nadležnost tužilaštva. I druga stvar, Kako je moguće da se ugovor o privatizaciji kombinata aluminijuma eksplicitno navede da će se i u buduće vlasnici abolirati od krivičnih djela, odnosno da bilo koja prevara ili neka druga štetna radnja koja, kako se kaže, ugovor uključuje nezakonito obogaćenje, neće biti procesuirana ukoliko se desila prije zaključivanja tog ugovora.
Jedan od najkontroverznijih primjera u kom se sumnja da postoje koruptivni elementi od konflikta interesa do zloupotrebe državne pomoći je slučaj Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Nakon perioda kreditne politike široke ruke, banka je 2008. dospjela u tešku situaciju zbog nelikvidnosti, što je bio razlog da je se dodijeli državna pomoć od 44 miliona eura, koja je vraćena, ali po ocjeni dijela javnosti na netransparentan način. Vicepremijer, a po mnogima i budući premijer Igor Lukšić, kaže da ni u ovom slučaju nema korupcije.
Što se tiče Prve banke, jeste da sve mjere koje su provedene imale za cilj zapravo prije svega zaštitu deponenata, povjerilaca te banke, a indirektno i države, i tom smislu, bez obzira na kontroverze koje su prisutne u tom slučaju, još jednom kažem, apsolutno sam uvjeren da nema ni trunke korupcionaških namjera ili aktivnosti.
Direktorka Mansa, Vanja Ćalović.
Da je u pitanju neka druga država, vjerujem da bi se tim poslom pozabavila prvenstveno Uprava za sprečavanje pranja novca. Međutim, ministar financija smatra da je tu sve u redu, a znate da je Uprava za sprečavanje pranja novca pod Ministarstvom financija, ja sumnjam da će do tako nečega doći, ali to je taj ugrađeni sistem konflikta interesa u naše institucije sistema, gdje političke ličnosti su u stanju da blokiraju svaku ozbiljniju inicijativu.
Građani tvrde da korupcije ima, ali da se krupne ribe izvlače.
Teško će se to kod nas iskoristiti. Mi smo takav narod, podložni smo mnogo nekim takvim stvarima, niskim, tako da teško se kod nas to radi.
Oni sigurno imaju neke državne organe koje se formalno bore protiv toga, a suštinski mislim da nema nekih rezultata.
Jeste nekad morali nekog da korumpirate?
Jesam, ali to nisam znao. Da sam trebao da nekako...
Kako mislite, niste znali?
Nisam znao, to ne umijem da funkcionišem na taj način. A posle sam skontao da je to u stvari to, da je on tražio nešto da ja nije.
Neće vam niko direktno reći, dajte vi meni toliko i toliko za to i to. Ali sve to ima svoje finesice, način, pa vi pročitate između redova što trebate da odradite.
U Kosovskoj agenciji za antikorupciju ističu da je razina korupcije na zabrinjavajućoj razini, dok predstavnici civilnog društva ističu da su izjave o nultoj stopi tolerancije prema korupciji tek priča, te da zapravo ne postoji politička volja da se taj problem riješi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Posljednji izvještaj Transparency International navodi da je na Kosovu povećan stepen korupcije. U izvještaju ocjena 5 pokazuje na najviši stepen korupcije, a najkorumpiraniji sektor je sektor političkih partija, koji je ove godine ocjenjen sa 4,2 za razliku od prošle godine kada je bio 3,8. Sledi sudstvo sa 4,1, a zatim i Skupština Kosova sa 3,9. Zvaničnici Kosovske agencije za antikorupciju kažu da su sve kosovske institucije na neki način obuhvaćene korupcijom. Jetullah Aliju iz ove agencije navodi da nefunkcionisanje potrebnih antikorupcijskih mehanizama dovodi do toga da je korupcija prisutna kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou.
Korupcioni egziston na Kosovu, mendoj se još na nivel šetsus.
Korupcija postoji na Kosovu i mogu reći da je na jednom zabrinjavajućem nivou. Povodom Međunarodnog dana protiv korupcija apelujem da se svi pridruže Agenciji za antikorupciju i da se potrudimo da eliminišemo ovu pojavu, počevši od identifikacije motiva koji prouzrokuje ovaj fenomen, a koji je jedan od oblika organizovanog kriminala, kazuje Aliju. Merita Mustafa iz Kosovskog demokratskog instituta kaže da kosovske institucije još uvijek nisu spremne da se bore protiv ove pojave. Ova godina u poređenju sa prošlom nije zabeležila napredak kada je u pitanju borba protiv korupcije na Kosovu. Još uvijek imamo slabo sudstvo. Također ima potrebe za promjenu zakonodavstva o antikorupciji. Ono što je važno pomenuti je to da još uvijek nedostaje politička volja u sprečavanju korupcije, rekla je Mustafa. Premijer u ostavci Hašim Tači je u nekoliko navrata pominjao da njegova vlada ima nula toleranciju prema korupciji, dok Organizacija za korupciju, demokratiju i dostojanstvo ČOHU obećanja za nula toleranciju nazivaju samo izjavama, jer još uvijek ništa nije postignuto u tom pravcu.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko je korupcija srasla sa državama regije? Toliko u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao dr. Srđan Vukadinović.
Za međunarodni magazin Core Diplomatic dajem komentar perspektive regiona u Evropskoj uniji. Nisam optimista, jer u početku su napravljene strateške greške. Ne može se razbijati jedna zajednica da bi se pravila druga, ili to ne može raditi onaj koji učestvovao u tome razbijanju.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. U Tuzli, štrajk novinara Tuzlanskog lista, koji je preko noći promijenio urednički sastav.
Novi urednik Tuzlanskog lista je Jasminko Hođić, ujedno i glasnogovornik Bosanske stranke Mirnesa Janovića, koji je odmah dan nakon što je postao urednik, dvije stranice posvetio svom stranačkom šefu, a pojedinci koji su se također našli na izbornoj listi Bosanske stranke postali su kolumnisti Tuzlanskog lista.
Sudski postupak u Podgorici za trgovinu ljudima otvorio pitanje razmjera prostitucije u Crnoj Gori. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Mislim da crnogorska policija ima izvanredan uvid u sve stvari koje se dešavaju po tim noćnim klubovima, čak mislim da imaju uvidi u koji su to privatni stanovi koji se iznajmljuju u te svrhe.
Posjetili smo se i 30-godišnjice ubojstva legendarnog Johna Lennona.
Don't let me down. 30 godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, kojeg je u proteklih 7 dana vodio dr. Srđan Vukadinović, umjetnički direktor i selektor brčanskih pozorišnih susreta.
Subota, 4. decembar. Prije nepunih sedmicu dana završene su 27. susreti pozorišta kazališta Bosne i Hercegovine, koji su ove godine svojim kvalitetom i organizacijom potvrdili da su najprestižniji festival jugoslovenskog pozorišta i drame u regionu. Prisutna je takva opšta ocjena kod najznačajnijih autoriteta u oblasti teatra kao i u stručnoj i medijskoj javnosti. Pokazalo se da ovi susreti koji, kada su obnovljeni 2002. godine, su bili prvi integrativni faktor urušenog bosansko-hercegovačkog prostora, danas na gotovo identičan način povezuju južnoslovenske teatre i autore. Ni na jednom mjestu se ne može više sresti toliko autora sa svih južnoslovenskih prostora kao što je to slučaj sa festivalom u Brčkoj. Susreti su pokazali, kako istaknuše neki značajni kazališni kritičari, moć teatra da fikcijom uzburka stvarnost, iluzijom zasjeni barem na trenutak onu tako ponekad nepodnošljivu lakoću postojanja, a magijom više vlastite umjetnosti da opomene, zaintrigira, zabljesne provokacijom i začudi snagom postavljenog pitanja. Sa osjećajem neskrivenog zadovoljstva za tako vrhunski urađen projekat putujem u Ljubljanu, gdje u drugom dijelu dana imam dogovore oko međunarodnog projekta Sistem vrednota u društvu, koji treba da realizuje konzorcijum istraživačkih institucija iz regiona, a što smo sve dogovorili još prošle godine na naučnom skupu u Nišu. Nedjelja, 5. decembar. Vraćam se iz Ljubljane jer moram uraditi završni dio priprema za izlazak 18 mojih monografija o dramskim piscima, rediteljima i glumcima, koje smo tokom posljednje dvije godine predstavili u programu susreta pozorišta kazališta. Za crnogorski dnevni list Dan komentariše mogućnost zabrane predizbornih koalicija koje dovode do stanja da i dalje živimo u jednom predpolitičkom društvu. Jako je opasno kada se u strukturama vlasti daje mnogo veći uticaj nekim političkim subjektima nego što ga imaju shodno svojim izbornim kapacitetima. Ništa manje nije opasno raditi tako nešto sa političkim subjektima u medijima, gdje se nekim minornim političkim grupacijama daje mnogo veći upliv u javni prostor nego što to zaslužuju shodno izbornim rezultatima. Volim da dajem komentari i analize za list Dan, jer je upravo taj dnevni list primjer kako je moguće napraviti jednu tranziciju medija od uskonacionalnog ka glasilu uvažavanja i tolerancije koji kao objektivno prihvataju svi građani jednog ambijenta. Zbog toga je ovaj list i najčitaniji u Crnoj Gori, za razliku od nekih tajkunaških, sedmičnika ili dnevnika ili državne televizije koji su napravili obrnutu tranziciju time što onima koji drugačije razmišljaju ne daju prostora i što su čvrsto uvezani u nacionalistička, interesna, bezlična srljanja. Ponedeljak 6. decembar. Za međunarodni magazin Core Diplomatic dajem komentar perspektive regiona u Evropskoj uniji. Nisam optimista, jer u početku su napravljene strateške greške. Ne može se razbijati jedna zajednica da bi se pravila druga, ili to ne može raditi onaj koji učestvovao u tome razbijanju. Još manje se može kao sistem vrijednosti promovisati nešto što je postojalo u toj zajednici. Da se ne govori o teškoćama prilagođavanjem standardima koje su uvijek jako teške i jako bolne. Čujem se sa Dušanom Kovačevićem. Žao mu je što ove godine zbog neodloženih poslova van Srbije nije mogao doći na susrete pozorišta, odnosno kazališta. Njegovu prošlogodišnju konstataciju i tvrdnju da su susreti pozorišta, odnosno kazališta, sterilno pozorje, u najboljim danima prenijeli su svi mediji. Takve riječi izgovorene od strane živog ili savremenog Nušića značile su jako puno za festival. Dogovaramo se da se vidimo ako ne prije, a ono na premijeri predstave njegovog posljednjeg najnovijeg teksta Život u tesnim cipelama, koju istovremeno i on sam režira za scenu Bata Stojković u Zvezdara teatru u Beogradu. Duška Kovačevića inače smatram najvećim živim dramskim piscem na južnoslovenskom prostoru. Utorak 7. decembar. Čujem se sa Mirom Stupicom, koja je poslije mnogo godina izbivanja po prvi put došla na jedan festival. Ona je u Brčkom. Priča mi o tome da je odmah poslije boravka na susretima pozorišta otvorila i muzej Beogradskog narodnog pozorišta. Dobio sam mail od Mire Gavrana, inače najizvođenijeg savremenog hrvatskog dramskog pisca, u kome se najpohvalnije izražava i ističe vrijednosti susreta pozorišta, odnosno kazališta. Čujem se sa Mani Gotovac i razgovaramo o predstavi Miroslava Krleže, Gospoda Glembajevi, koju u Beogradu režira Jagoš Marković i gdje je Mani jedna vrsta supervizora. Srijeda, 8. decembar. Čujem se sa Jupom Juvančićem. Interesuje ga kada će izaći monografija o njemu kao jedna od onih 18 koje sam uradio, a govori mi i o svojoj novoj režiji koju priprema u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu. Popodne se čujem sa Ivanom Bjekljarevom, koji im iznosi vrlo zanimljive ideje oko narednih susreta pozorišta, odnosno kazališta. Četvrtak, 9. decembar. Danas sam gotovo čitav dan u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Imamo sjednicu odbora za sociološke nauke, čiji sam član i okrugli sto o mjestu i ulozi ove nauke u društvu. Kažu da su naučni odbori predvorja za članstvo u Akademiji nauka i umjetnosti. Ne razmišljam mnogo o tome, više me impresionira činjenica kako veoma agilni ljudi, a pritom veliki znalci, mogu pokrenuti stvari sa mrtve tačke. Kada to kažem, imam u vidu akademika Ivana Cvitkovića, najvećeg bosansko-hercegovačkog sociologa, jednog od najvećih na južnoslovenskom prostoru, koji predsjedava ovim odborom i koji realizuje mnoge značajne projekte. Petak, 10. decembar. Sa Jovanom Čirilovom razgovaram o monografiji Južnoslovenski teatri na Bitefu, koju je on recenzirao, a koja je sastavni dio onog broja monografija koje će izdati susreti pozorišta kazališta, čiji sam ja autor. Čujem se sa Harisom Pašovićem i Nikitom Milivojevićem. Obojica su oduševljeni ovogodišnjim susretima pozorišta kazališta, gdje su uz njih dvojicu bili još i Jupa Juvančić i Boro Drašković, pa je hvalio samo još Egon Savin da bude okupljeno sve ono što je najznačajnije kada je teatarska režija u pitanju regionu. Razgovaramo o njihovim projektima koje će raditi za svoje privatne teatarske kompanije, Haris za Istvest centar, a Nikita za Itaku. Primjeri su to kako veliki reditelji, u ovom slučaju reditelji evropskog ranga, mogu biti i uspješni producenti. Budućnost teatarskih projekata i leži u takvim kompanijama. Naravno, u toku ove sedmice imao sam i redovne obaveze kao univerzitetski profesor sa svojim studentima koji mi pričinjavaju pravo zadovoljstvo.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodio dr. Srđan Vukadinović, umjetnički direktor i selektor brčanskih pozorišnih susreta. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Nikola Kristić, novinar iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Tužilaštvo Srbije za organizirani kriminal prikuplja podatke o događajima koji su prethodili atentatu na premijera Zorana Đinđića 2003. Izjavio je to Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizirani kriminal. Ovim je praktično započet predkrivični postupak u kojem se istražuje politička pozadina ubojstva predsjednika vlade Srbije. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da je u fokusu ispitivanje pobune jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije, koja je prethodila ubistvu premijera Zorana Đinđića, kao i da se istražuju i osobe koje su dovođene u vezu sa atentatom, a čija su imena pominjana tokom suđenja izvršiocima. Postoje i druga pitanja na koja do danas nije bilo odgovora ili su ostala nedovoljno razjašnjena, poput pružanja pomoći i logističke podrške odbeglim pripadnicima zemunskog klana, rekao je Radisavljević za Beogradsku štampu. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je za naš program da će MUP hitno odgovoriti na sve eventualne zahteve specijalnog tužilaštva.
Mi ćemo učiniti sve da odmah prikupimo sve potrebne informacije i dostaviti takva obaveštenja specijalnom tužilaštvu u ovom slučaju. Sigurno da svi detalji vezani za ubistvo premijera Đinđića treba da budu ispitani kako bi bili kažnjeni i počinioci i naredbodavci.
Specijalno tužilaštvo istragu je pokrenulo po krivičnoj prijavi Srđe Popovića, punomoćnika majke i sestre pokojnog premijera. Popović za naš radio kaže da ovakav razvoj događaja vidi kao dobru vest nakon što je pre mjesec dana podneo prijavu.
Prijatno sam iznenađen ako oni smatraju da ta prijava daje neke putokaze, neke podatke za taj preskrivični postupak, onda je to bilo dobro. I znači to me ovako obradovalo što vidim da on želi da to se radi ubrzano i da se privede uskoro kraju.
Ministar policije Ivica Dačić napominje i da se politička pozadina atentata na Zorana Đinđića mora istražiti i zbog velike pouke koju bi trebalo izvući.
To je nešto što nikada više u Srbiji ne bi smjelo da se ponovi.
Advokat Srđa Popović je zbog pobune JSO u novembru 2001. jedinice poznate kao Crvene beretke, koja je bila uvod u ubistvo premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. krivičnu prijavu između ostalih podneo i protiv bivšeg predsjednika vlade Srbije Vojislava Koštunice, nekadašnjeg načelnika uprave vojne bezbednosti Ace Tomića, Milorada Uleme Kalegije, Zvezdana Jovanovića i još pet nekadašnjih članova JSO. Koštunica se tereti da, suprotno ustavu SRJ, nije ugušio oružanu pobunu, a Tomić za podstrekivanje obećanjem da se vojska neće mešati. Srđa Popović kaže da u ovom trenutku ne bi mogao da precizira ko će sve biti obuhvaćen istragom tužilaštva.
Ako oni pođu tragom prijave, ja sam im predložio tamo jedno 40 svedoka. Dakle, svi oni koji su se pojavljivali na suđenju za atentate, koji su imali nešto da kažu o toj pobuni. Ali pretpostavljam da oni možda imaju neka sopstvena saznanja.
Leposava Kron, direktorka Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, veruje da je posljednjom reakcijom tužilaštva rasvetljavanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića konačno pomereno sa mrtve tačke i da se najveća pažnja istrage mora usmeriti na pobunu Crvenih beretki.
To jednostavno mora da se uradi. Zaista je vreme da se arhitekte ovog zločina otkriju i ja se nadam da će državna reakcija ovog puta i reakcija pravosuđa biti adekvatna. To je uslov bez koga se ne može da Srbija krene napred.
Za ubistvo premijera Zorana Đinđića na suđenju u Beogradu koje je završeno 2007. osuđeno je 12 pripadnika jedinice za specijalne operacije iz zemunskog kriminalnog klana na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom na ukupno 348 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Četvero novinara Tuzlanskog lista odlučili su se na štrajk glađu jer ih je vlasnik otpustio, a nekad uglednu novinu prepustio interesima jedne marginalne političke partije. Ništa novo, rekli bi, samo teška sudbina novinara koji rade u privatnim medijima. Nažalost, identična je situacija u mediju koji je općinsko vlasništvo. Televizija Tuzla nedavno je ostala bez novinara jer oni nemaju elementarne uvjete za rad i izloženi su mobingu. Sve to izazvalo je glasnu reakciju medijske zajednice, no tuzlanska javnost i dalje šuti. Slušate Maju Nikolić.
Novinarska slika u Tuzli nikada nije bila gora nego je posljednjih godina, zaključili su danas novinari medijskih kuća iz Tuzle. Povod za njihovo okupljanje je štrajk glađu 4 novinara Tuzlanskog lista. Zbog lošeg poslovanja firme radnicima nije isplaćeno ni 6 zaostalih plaća, niti uvezan radni staž u posljednje 2 godine, za što urednički kolegi krivi isključivo vlasnika koji se neprekidno uplita u urednički posao i utjecao na pad prodaje Tuzlanskog lista. Jasna Subotić, glavna i odgovorna urednica Tuzlanskog lista.
S obzirom da prethodnu sedmicu novina nije izlazila, a da sam ja bila na godišnjem odmoru, kad sam u ponedjeljak došla na posao sa mojim kolegama, nas je dočekao novi urednik koji je usmeno nam saopćio da smo smijenjeni i da je novina izašla sa novim impresumom i novim rasporedom ljudi. Mi smo odmah reagirali, htjeli smo obavijestiti javnost o jednom bahatom, beskrupuloznom ponašanju vlasnika koji misli da je zakon uzeo u svoje ruke.
Novi urednik Tuzlanskog lista je Jasminko Hođić, ujedno i glasnogovornik Bosanske stranke Mirne Sajanovića, koji je odmah dan nakon što je postao urednik 2 stranice posvetio svom stranačkom šefu, a pojedinci koji su se također našli na izbornoj listi Bosanske stranke postali su kolumnisti Tuzlanskog lista. Bivša novinarka Tuzlanskog lista Bedrana Kaletović.
Inspekcije su dolazile u Tuzlanski list. Gospodin Vagdi Brišanović ima tamo financijsku službu koja vrlo dobro odrađuje poslove za njega. To su frizirani izvještaji, to svi znaju. Inspekcija kada je došla nama je se prije toga 5 minuta ušlo i reklo šta će se reći. Kada je ušao inspektor mi smo se nasmijali jer ono, jel to reći ili ne reći, samo smo inspekciji rekli ok, mi ćemo vam reći nešto, a vi procijenite jel to istine. Kad smo to sve rekli, čovjek je rekao ok, ja znam da je to ono što treba da meni kažete, ali ja znam da to nije stanje tako. I otišli su. Nakon toga, nakon što naših 16 kolega ostalo bez posla, pojavili su se drugi vlasnici medija koji su nas vrbovali, ajmo reći tako da radimo za njih, i nudili platu 200 maraka pod izgovorom, pod komentarom, uvijek ima, ako neće to prihvatiti, uvijek ima neko ko će raditi za te novce.
Za kratko vrijeme stigle su brojne reakcije kolega, novinarskih udruženja, institucija vlasti koji su stali na stranu obespravljenih novinara, tražeći hitnu reakciju nadležnih. Sina Nalić, predsjednik Vijeća časti udruženja BH novinari.
Ovaj problem, ja vam to tvrdim, u Tuzli će eskalirati na neke dramatičnije načine i neko će zato biti odgovoran.
Na zajedničkom sastanku novinara u Tuzli rečeno je kako Tuzlanski list nije jedinstven slučaj. Primjerice, televizija Tuzla ostala je prije nekoliko dana bez jednog novinara. Tamošnji novinari, osim što nisu dobivali plaće, bili su izloženi i mobingu. Novinari TV Tuzle nisu imali niti faksa, niti interneta, a dnevno su znali raditi i po 16 sati. Ova televizijska kuća u vlasničkoj strukturi općine Tuzla, te tako nikome nije jasno zašto se općina posljednjih 10 godina prema direktoru Semiru Salihoviću, koji uposlenicima uskratio osnovne uvjete rada, odnosi zaštitnički. Marko Divković, predsjednik upravnog odbora BH novinari.
Ono što do prije možda 15 godina nismo ni znali kao termin, mobing. Nažalost, neke naše kolege su otišli u invalidske penzije iz firmi koje se financiraju iz budžeta. Tako je što kolega Nedim Hrustambegović, ne znam da li je kolega Mehmed Memić već u penziji, vidio sam listu sa dijagnozom i pečatom, mislim 6 ili 7 specijalista. To su sve firme, to su sve redakcije od kojih se neke financiraju našim porezima. Dakle, a o tome kolege i koleginice u drugim redakcijama šute. I to je tragedija.
Interesantno je kako još uvijek nije došao niti jedan inspekcijski organ u Tuzlanski list, niti u TV Tuzlu, pa čak ni inspekcija rada. Novinar federalne televizije Salih Brkić smatra da je potez upravo na novinarima. Jasna i javna poruka nadležnim organima.
Niko nije poslao organ kontrole koji bi pitao vlasnika šta je sa ljudima koji tamo rade.
Mnoge kolege novinari koji iz bojazni da ne ostanu bez posla ne iznose svoje probleme u javnost. Nadaju se nekim boljim vremenima, iako su ona svakim danom sve gora. U neformalnom razgovoru svi će se složiti da ne postoji sloboda medija, već sloboda pojedinaca i vlasnika koji se u nekim slučajevima brutalno iživljavaju nad novinarima, stvarajući javno mnijenje kako to njima odgovara. Novinari iz Tuzle stoga su odlučni da neće sve stati na jednom upozorenju. Pokrenut je zato inicijativni odbor koji će pratiti razvoj događaja u Tuzlanskom listu i koji će organizirati sastanke s ciljem formiranja podružnice udruženja BH novinara u Tuzli. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori počeo je sudski proces za aferu Afrodita, kojem je presječen jedan od lanaca prostitucije. Suđenje optuženima za krivično djelo trgovine ljudima i organiziranje prostitucije izazvalo je interesovanje zbog njihovih tvrdnji da su se na meti istrage našli jer je to bilo u interesu konkurencije, koja tvrde neki od optuženih i dalje nesmetano radi. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Petorica od ukupno devetorice optuženih za trgovinu ljudima i navođenje na prostituciju u noćnim klubovima Popa i Afrodite su na jučerašnjem ročištu u Višem sudu odbacili optužbe, navodeći da su djevojke u tim lokalima samo plesale i zabavljale goste, te da nijesu pružale seksualne usluge. Optuženi su ustvrdili kako su djevojke radile dobrovoljno, kao animir dame, i da su stranim državljanima pokazivale, citiram, znamenitosti Podgorice po cijeni od 100 do 150 eura na pola sata, što je sudiju natjeralo da postavi pitanje koja je to turistička tura zavrjeđivala toliki trošak. Neki od optuženih u sudnici su ustvrdili da su uhapšeni na osnovu dojave konkurencije, koja, kako su ustvrdili, i dalje nesmetano vodi ovaj ilegalni posao. Ljiljana Rajičević iz nevladine organizacije Sigurna ženska kuća kaže da te tvrdnje nijesu nove.
Ova izjava vlasnika barova da se radi o konkurenciji toj vrsti prijavljivanja, možda nije ništa ni novo, ali mislim da crnogorska policija ima izvanredan uvid u sve stvari koje se dešavaju po tim noćnim klubovima, čak mislim da imaju uvidi u koji su to privatni stanovi koji se iznajmljuju u te svrhe i gdje ima sad jedan novi vid, a to su neke privatne žurke, rođendani gdje se dovode te curice koje se bave prostitucijom, opet kažem voljno ili nevoljno.
Šef vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Zoran Ulama, međutim za naš radio kaže da vjeruje da policija ne ulazi selektivno u obračun sa ovim vidom organizovanog kriminala.
Ono što mogu da vam kažem, pročitao sam jutros u novinama, znači vezano za, mislim da je izjava optuženog Koreča na postavljanju objekata koji imaju sličnu namjenu, smatram, čini mi se onako da je dosta paušalna, jer nisam siguran da sve to postoji, ali s obzirom da mi imamo jednu jako dobru saradnju sa upravom policije i naravno predstavnici uprave policije su u tom nekom radnom timu, nacionalnom radnom timu sa kojim ja predsjedavam i redovno dobijamo informacije vezano jeli, za te policijske akcije koje se periodično izvode. Tako da siguran sam, a jedno moram podsjetiti, da je jedna velika razlika između prostitucije i trgovine ljudima. Znači, ono, istina jeste ta jedna tanka nit, ali prostitucija na toj dobrovoljnoj osnovi, a trgovina ljudima je tamo gdje je prisila. Tako da nisam siguran da je baš onako tačno.
Ljiljana Rajičević na drugoj strani vjeruje da u Maloj Crnoj Gori policiji slabo šta može promaći.
Po potrebi se radi s vremena na vrijeme racija koja će da dovede do nekakvog poboljšanja onog gornjeg mjesta kad se pišu izvještaji za Savjet Evropi ili Evropsku komisiju ili tako dalje. Ja se dugo godina bavim policijom, znam kakav je sistem rada i znam koliko su osposobni. Ne može im ni na promaći.
Crna Gora je, podsjetimo, u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima svrstana u grupu 2 i izmještena sa liste zemalja pod nadzorom, gdje se nalazila prethodne dvije godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org 8. decembra 1980. pogođen hicima Marka Davida Chapmana, pred stanom u Njujorku ubijen je John Lennon, jedna od najznačajnijih muzičkih ikona 20. stoljeća. Legendarni pjevač, kompozitor i gitarist slavnih Beatlesa, koji je u tandemu sa Paulom McCartneyem najviše utjecao na razvoj moderne muzike, ostaće upamćen i kao beskompromisni borac za ljudska prava i simbol antiratnog pokreta. Nebojša Grabež nas je podsjetio.
John Lennon, jedna od najvećih muzičkih ikona 20. veka, legendarni lik kome je posvećeno bezbroj filmova, knjiga i biografija, simbol jedne epohe. 30 godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu.
He lived at a time in which...
Nisam bio njegov savremenik, ali njegova muzika je veoma dirljiva, emotivna u svim segmentima i to je verovatno njena osnovna karakteristika.
Možda je to one koji su odrastali tokom 60-ih i početkom 70-ih godina navelo da shvate da besmrtnost ne postoji i da su ljudi za koje su mislili da će živjeti večno iznenada otišli u najboljim godinama, neostvarena budućnost.
Stvaralaštvo Johna Lennona i legendarnih Beatlesa ostavilo je duboke tragove i u našem podneblju. Za mnoge, ovdašnji muzičar je bio i to prozor u novi svet, inspiracija koja ih ni danas ne napušta. Zoran Simjanović, frontman Elipsi i Dejan Cukić.
Glavni koji nas je upoznao sa Beatlesima bio izvesni Laja Beatles. I sjećam se jedne godine, šetamo se ja i neko štraftom i najlazi Laja i kaže da ste čuli Beatlese. Mi kažemo, koji Beatles? Niste čuli Beatlese? Slušajte ih večeras na Luksemburgu, to je čudo, to postaje nešto strašno. I mi to večer upalimo radio i shvatimo da je to stvarno nešto novo što se dešava potpuno drugčije od Shadows, od Hurricane, od svega toga što je pre toga postao.
Meni lično znači Beatlesi uopšte kao pojava, a on mi je nekako bio najdraži, nekako bio je šef grupe, na neki način odredio je moj životni put, jer ja nisam, za razliku od većine drugih ljudi, kao klinac maštao da budem pilot ili doktor ili bilo šta drugo. Ja sam, zahvaljujući Beatlesima, zbog njih, zbog Johna Lennona, želeo uvijek da budem ovo što sam na kraju i uradio, da sviram, pevam i zabavljam ljudi. I guess nobody ever
really taught me. 30-godišnjicu Lennonove smrti obeležit će učenici 5. Beogradske gimnazije uz prisustvo brojnih značajnih imena domaćeg rock'n'rolla. Kako kaže inicijator ovog događaja, profesor Rastko Jeftović, sa ovog mesta krenuće i zahtjev da jedna beogradska ulica dobije Lennonovo ime.
Smo svi svedoci toga da je u prethodne dve decenije sve ono što pripada i identifikuje se kao rock'n'roll generacija bilo ugroženo nekim nametnutim sistemom vrednosti, tako da možemo slobodno reći da je polarizovanje ljudi ne samo muzičko polarizovanje, već i ideološko polarizovanje. 30 godina pucnje na rock'n'roll zapravo predstavlja na neki način početak kraja onog vremena i onog modela koji smo imali u 80-im godinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahira Ušani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.